En forfatter, det er en, der har skrevet en bog. En skønlitterær forfatter, det er en, der har skrevet en bog, som vedkommende selv har fundet på. Måske med inspiration fra sit eget liv, måske med input fra venner og bekendte, måske bare med sin fantasi. Eller, og det kommer til at ske i stigende grad, lyder forudsigelsen, med hjælp fra et stykke kunstig intelligens. Udviklingen af chatbots, der tilbyder at hjælpe med at skrive romaner, eksploderer for tiden ikke bare i antal, men også i styrke. Og måske, sagde en ekspert her i programmet for en times tid siden, så går det så stærkt, at mennesket ikke kan følge med og misser det potentiale, som teknologien rummer. Men skal forfattere så bare kaste sig over det, udnytte mulighederne, lære af maskinen, eller mister man så noget af den ægthed, som læserne efterspørger? Det er noget af det, vi undersøger i dagens K-Live. Vi har to skønlitterære forfattere i gang med at teste det nyeste udstyr. En af dem står klar her i studiet allerede med sine erfaringer og sin dom, tror jeg. Vi sender frem til kl. 16, også med film- og boganmeldelser undervejs. Henholdsvis ungdomskriminalitet og kolonister i Grønland. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen, Merete Prucelle.
Tak for det.
Skønlitterær forfatter. Du har udgivet et hav af romaner både på papir og digital. Modtager De Gyldne Laurbær i 2016 senest. Sidste år udgav du romanen Den Store Åbning, men i dag er du også forsøgskanin.
Ja, det er sjovt at være forsøgskanin.
Er det det?
Ja, det er det. Det er altid sjovt. Altså, det er altid sjovt at prøve noget nyt og se, hvad det kan.
Har du følt dig som forsøgskanin?
Nej, det har jeg ikke på den måde. Jeg vil straks undskylde til de yngre mennesker, der er meget mere vant til ChatGPT, end jeg er. Jeg har jo ligesom kastet mig ud i det som ny.
Helt ny. Ja.
Og det er jo klart, at der sidder en masse mennesker derude, som er meget mere vant til at bruge det her. Men det, jeg synes, jeg kan prøve, det er at sige, kan jeg som forfatter bruge det, og skal jeg som forfatter og kunstner være bekymret?
Ja. Og den bundne opgave, du fik, Merete Prucelle, det var jo test de her kunstig intelligens-værktøjer. Se, om du kan bruge det til noget i dit job. Det opstod af vores lyst til at teste udviklingen, ikke af din. Så er det ligesom deklareret, ikke? Men du sagde ja til opgaven af nysgerrighed, siger du?
Jamen, og jeg har jo tænkt faktisk i et godt stykke tid, nej, jeg skal også prøve det, jeg skal se, hvad det kan, og hvad jeg kan bruge det til, og så er jeg bare ikke kommet derhen endnu.
Så satte du dig ned, var det lørdag eller søndag aften?
Det var søndag aften, ja.
Så indtalte du små noter på telefonen. Du vidste jo, det skulle i radioen, det her, og sendte dem til mig efterfølgende. Din første optagelse lød sådan her.
Jeg sidder her og skal prøve at se, om jeg kan bruge de nye AI-værktøjer, ChatGPT og Pseudowrite, til at hjælpe mig med min research, eller måske noget, få idéer, som jeg ikke selv kunne få.
Der er da en vis forventning i din stemme, det er der ikke?
Ja, men jeg har masser af forventning.
Men måske også lidt skepsis. Du sidder i hvert fald og læser højt fra det, som den kunstige intelligens ligesom siger, at den kan tilbyde dig. Ja. Og starten af jeres forhold her.
Den kan redigere og raffinere mit arbejde. Det er lidt grænseoverskridende igen.
Ja, hvorfor er det grænseoverskridende at blive med udsigten til at blive redigeret og raffineret?
Ja, det er jo, altså ikke redigeret, men at raffinere, det er jo at sige, at det kan jeg ikke gøre selv, og det er jo præcis det, måske jeg synes, jeg kan hele tiden at raffinere. Det er jo faktisk en stor del af mit arbejde. Det er jo at raffinere noget, jeg har skrevet, eller gøre det bedre og bedre og bedre. Og det er jo ikke, fordi man ikke... Jeg har jo redaktører, som giver en masse modstand og input, så der er jo bestemt en bevægelse, og det kunne den måske også godt, men ligefrem, altså der synes jeg, den går ind og vil noget, som er det, jeg kan. Og det tror jeg ikke.
Men adskiller den sig der fra det, som en redaktør vil, eller det, du selv vil ved tredje og fjerde gennemlæsning, den her raffinering, så er det bare et stykke teknik, der gør det. Hvorfor er det så grænseoverskridende?
Jamen jeg tror, det der er grænseoverskridende, det er, at jeg som forfatter jo er på en eller anden måde et helt menneske. Altså på den måde, at jeg har sanselige erfaringer, følelsesmæssige erfaringer, alle mulige tanker, jeg har gjort mig igennem mit liv, som er det, der er mig. Og det er det, der gør, min skrift er min og ikke din. Du ville skrive noget helt andet ud fra dine erfaringer. Og det helt særlige rum, som er mig, det kan den jo ikke efterligne.
Nej.
Eller forstå.
Men det kan en redaktør vel heller ikke, eller hvad?
mere, men man kan sige, ja, men det er sjovt, fordi der er jo en masse egentlig omkring kropslighed og sanselighed og viden og fælles erfaring. Og den redaktør, jeg har nu, har jeg jo haft i snart 10 år, og det betyder også, at vi har haft utrolig mange samtaler og kender hinanden rigtig, rigtig godt. Mm. Så der er jo bestemt noget der, som spiller ind.
Mm. Lad os prøve at høre, hvordan det går. Ja. Fordi du går jo i gang. Det er lidt, det går lidt træt i starten. Kan jeg godt sige det?
Jo, det kan jeg godt sige.
Ja, det er en typisk udveksling mellem jer, kunne lyde sådan her. Du var i gang med at finde ud af noget om uldeksport i middelalderen, som er en roman, du sidder og skriver på nu.
Men hvorfor siger du farvel, når jeg gerne vil snakke? Altså, nu begynder jeg at snakke til den. Men jeg vil sige, jeg snakker til alt og alle mine hunde, alting. I want to know something about the export from Spain.
Det lyder som om, du har en god vane med at tale til både dine hunde og omverdenen. Det er en skøn måde at udtrykke sig på.
Ja,
er der noget bestemt, du gerne vil tale om lige nu?
Ja, du sukker lidt efter den der afbrydelse.
Jeg synes, det var sjovt, for hun brød jo ligesom ind. Jeg havde jo valgt hendes stemme, og jeg havde valgt, det var en kvinde, og den intelligente, venlige stemme, tror jeg, jeg havde valgt. Og hun brød jo ind i, at jeg er et andet sted og begynder at kommentere egentlig på noget lidt privat. Og det kan jo godt være der, hvis jeg ikke havde nogen venner eller hunde, at jeg ville synes, det var dejligt at begynde at snakke om mig selv. Men nu var jeg ligesom meget interesseret i at prøve at finde ud af det der med ulden. Og det, som nu ved jeg ikke, hvor meget du spiller, men det, der sker jo i løbet af det, det er, at jeg får modstridende oplysninger.
I forhold til, ja, hvor meget uld, der egentlig bliver eksporteret fra Spanien til England dengang.
Eller fra England til Spanien. Ja, det er sådan. Det der problematikken. Den ene gang fortæller hun mig om eksporten fra England til Spanien. Men jeg siger, nej, jeg mener nu, det var fra Spanien til England, det egentlig foregik. Og så går vi ind i det, og det vil sige, at jeg sidder med modstridende oplysninger, og så kan jeg ikke bruge det til noget.
Det sad jeg godt og lyttede på, dine dagbogsnoter der.
Ja.
Og jeg har taget noget andet med, faktisk, fordi du vender dig til, du skifter strategi.
Ja.
Du har et andet konkret problem. Du er nået til en scene, du sidder og skriver på din roman, ny roman hedder Dronningen dør. Vi er i tiden omkring år 1500.
Ja.
Isabella, mormor til Christian den andens hustru, styrer Spanien. Hun har indtaget en masse byer, hun rider selv i kamp, hun er meget, har du fortalt, feministisk. Hun har også nogle børn.
Ja.
Og du vil gerne vide, om de var med til fejringen af en speciel begivenhed, nemlig erobringen af Granada. Er det ikke korrekt indtil videre? Okay, lad os høre, hvordan den forsøger at hjælpe dig her.
Der er en beskrivelse af, hvordan Isabella den Førstes børn deltager i erobringen af Granada. Kan du finde det? Kan du finde den beskrivelse for mig?
Isabella I af Kastilien og hendes mand Ferdinand den anden af Aragonien spillede en central rolle i erobringen af Granada i 1492.
Ja, det ved vi selvom godt. Det ved vi Isabel godt. Jeg har brug for beskrivelsen af, at børnene er til stede, da de fejrer erobringen.
Under fejringen af erobringen af Granada i 1492 var det en stor begivenhed for det katolske monarki, og Isabella og Ferdinand deltog sammen med deres børn.
Ja, Mariette Bruxelles, du virker allerede mere trænet her, lidt irriteret.
Ja, lidt irriteret, come on. Og det vil jeg også sige, det har lagt mig. Jeg har jo også, jeg har en bil med sådan en, jeg kan tale med, og det er tit meget utrolig hjælpsomt, men jeg taler ikke særlig pænt til hende. Og det lægger jeg også mærke til her. Jeg bliver jo sarkastisk og irriteret.
Det ved vi godt.
Jeg vil faktisk ikke tale sådan til dig.
Nej.
Det er ligesom, kom nu. Og så synes jeg, at hun bliver ved med at fortælle mig noget, jeg godt ved. Mm. Det, som er baggrunden for, at jeg kan stille det her spørgsmål. Og det er jo fordi, jeg ved, der findes en beskrivelse et sted, som er en kilde. Og jeg skal have kilden, fordi det er det, jeg kan bruge som forfatter. Alt det andet er generel viden, som jeg allerede ved. Og det er der, jeg bliver sådan lidt, kom nu. Altså, giv mig noget nyt, giv mig noget mere, end Google kan. Altså, og det er ligesom faktisk, det jeg får her, er mere overfladisk end et Google-opslag.
Ja.
Og hun ender jo også med, og det ved jeg ikke, om du vil spille, og anbefale mig at gå på biblioteket.
Ja, det er ligesom den totale fiasko, tænker du så.
Ja, og hun siger, hvis du har adgang til et universitetsbibliotek, så er det nok bedst.
Ja.
Og så tænker jeg, jamen, hvad skal jeg så bruge dig til?
Mm. Så talte vi om, Mariette Bruxelles, mandag i telefonen, at det måske også kommer an på, hvad det er, man spørger om.
Ja.
Og der tænkte du, okay, du har spurgt om, var der børn til stede, men du kunne også have spurgt om, eller du prøvede så, hvordan var det, mund? at være barn, hvis ens mor var draget i krig. Kunne det give noget mere inspiration at gå den vej, ændre sin tilgang?
Og det var jo der, hvor du forklarede mig, hvad en prompt er. Og det vil jeg gerne forklare til alle de andre lytter, der heller ikke ved, hvad det er, selvom jeg lytter til programmet prompt, at det er ligesom, når jeg, det jeg skriver, det, den måde, jeg formulerer mig på i forhold til det her værktøj, når jeg skriver noget eller siger noget. Men det, som jeg synes, og det, som jeg hele tiden fik, det var utrolig banal litteratur. Altså virkelig banale forslag til meget banal litteratur. Og det kan jo godt være, det er udmærket, hvis man er interesseret i at skrive banal litteratur. Det er jo ikke fordi, at det ikke kan være udmærket eller afslappende at læse, men det er bare, synes jeg, ikke særlig interessant.
Mm.
Og der er jo mange, der har prøvet at få os skrive lyrik ved hjælp af computeren og sådan noget, og nogle gange bliver det spændende, men jeg har bare til gode at se, at den giver mig noget, hvor jeg tænker, ej, det her er interessant. Altså,
ja, hvad var det ved de børn der, da du efterlyste? Hvad kunne et godt svar have været fra det?
Jamen så, nu lavede du jo så et prompt forslag, ikke? Hvor, jamen hvad kunne de her føle? De her børn, var de bange for deres mor? Og det kan du tro, det var, hun torturerede dem. Altså det gjorde hun, hun hang dem op i armene, fordi hende, jeg skriver mest om, fordi hun ikke troede på Gud, fordi hun var kommet til at lære lidt for meget om Aristoteles. Så man kan sige, der skal ikke særlig meget viden til som forfatter, før man ved altså meget mere. Altså, og det som jeg, hvis jeg skal skrive en bog, som skal være interessant for andre at læse, så skal jeg ligesom tre trin længere ind til netop det komplicerede, det komplekse, det modsatrettede, de her børn, hvad er de? Og det er jo det arbejde, jeg går og gør for tiden, ikke? Altså de her, og det er derfor, jeg gerne vil vide, de var med i krigen, altså i erobringen i krigen mod maurerne, men hvor præcis var de henne? Var de ligesom i udkanten, eller var de med inde? Isabella selv red i rustning med i slaget. Gjorde børnene også det? For at forstå, hvad for nogle mennesker de er, og ligesom få fat i det og gøre det interessant. Og der må jeg sige, at jeg ikke synes, den kan hjælpe mig. Og jeg synes jo, at Henrik Simonsen...
Ja, det var en forsker i kunstig intelligens,
der var, som vi havde på besøg. Jeg hørte på vej ind, hvor jeg havde bedt min assistent der at tænde for DR. Det kan jeg jo gøre.
Ja, det lykkedes.
Det lykkedes fint. Men hvor han ligesom, synes jeg lidt, siger, at det er os som forfattere måske, der har nogle problemer. Men der tænker jeg... Det kan altså også godt være, det er AI, der har et problem. Måske er det vores forestilling om det. Altså, vi forestiller os, det kan alt muligt, fordi vi kan alt muligt, men det kan det faktisk ikke.
Nej, han sagde faktisk, ja, det er rigtigt, Henrik Simonsen, at menneske-maskine-forholdet lige nu, der er det mennesket, der skal udvikle sig.
Ja.
Tænk nu, hvis det var sådan, at det er os, der ikke ved, hvad vi skal spørge om, men at de faktisk er i stand til at hjælpe os, maskinerne. De har udviklet sig så stærkt det sidste halve år.
Jamen, jeg synes det er lidt, jeg synes det er sådan lidt teknologioptimistisk, men vil så gerne have, at de kan. Altså hun endte med at sende mig hen på universitetsbiblioteket faktisk, ikke?
Det er rigtigt.
Det er selvfølgelig selverkendelse, det kan vi alle sammen godt have. Men jeg tror altså ikke, den er så langt, som mange gerne vil have den til at tro. Jeg synes, at det den tilbyder er ret banalt. Det kan være sjovt nok, altså det kan være sjovt at lege med. Det er slet ikke det. Og som menneske kan man jo tænke med alt, man leger med. Altså, jeg kan jo godt sidde og lege med det her, og så tænke selv og få noget ud af det. Men det er trods alt, ved at holde fast i mine tanker, der er mest interessante.
Ja, det skal du have lov til at holde fast i. Tak. Er du blevet bare lidt nysgerrig på udviklingen?
Jamen, jeg tror, jeg bliver nødt til at vente nogle år, altså til jeg faktisk kan sige, giv mig denne her kilde, så jeg ikke behøver, fordi jeg ved godt, hvor lang tid det kommer til at tage mig på universitetsbiblioteket, det her.
Der må du ned så, Mariette Pruitelli.
Det må jeg, det er godt.
Tak fordi du kom, og tak fordi du havde lyst til at teste det for os.
Altid, tak.
Ja, det kan sagtens være, at du kan komme igen, så som du siger, om 5 år, og held og lykke. Det er en aftale, ja. Held og lykke med skrivningen i hvert fald, med eller uden digital assistance. Mariette Pruitelli er altså skønlitterær forfatter, modtager De Gyldne Laurbær i 2016, lige nu i gang med en ny roman, kunne vi høre, om Spanien i middelalderen. Om en lille halv time får vi besøg af gyserforfatter Michael Kamp, vinder af Orla-prisen for nogle år siden. Han har siddet hele natten i nat og testet maskinen på sin nyeste gyser. Og da han gik i seng her til morgen, der sendte han en besked Det er virkelig imponerende, hvad der er sket, siden jeg sidst tjekkede for et halvt år siden. Det er voldsomt, skrev han. Det hører vi om lidt over halv fire. Men nu har jeg fået besøg af Jesper Dein.
Goddag.
Kollega på Goddag. Kulturen Radar i dag.
Radar, kulturradaren er tændt.
Sidder og indfanget kulturnyheder.
Vil du have et par stykker?
Det vil jeg meget gerne, ja.
Jamen, så synes jeg lige, vi starter med noget lyd, jeg har sendt til dig. Prøv lige at tryk.
Ja.
Kan du mærke det?
Ja, altså, ja, det er rart.
Det er rart. Det er min barndom jo. Jeg havde plakater og arbejde over hele mit børneværelse.
Er det rigtigt?
Jeg synes,
og hørte det der på kassettebånd.
Agnetha Fællskog. Grunden til, at spille ABBA.
Ja, det må du hellere sige.
Tak for musikken. Var det jo gamle ABBA-pop. Det er netop for at lave en fin lille bro, indflyvning, kald det hvad du vil, til Polar Music Prize, som er en prestigefyldt international musikpris, stiftet af ABBAs pladeselskabsdirektør tilbage i 1989. Han er død. Mm. Og prisen gives til en virkelig blandet skare af musikere, men alle har det til fælles, at de skal være, ja, selvfølgelig fænomenale og have sådan en ekstra international anerkendelse. Udover det får de også 1 million svenske kroner til hver af vinderne. Årets vinder er, og der tror jeg, du bliver glad, Morten Runge, Queen, som hedder os for at bidrage til musikuniverset med en helt unik og let genkendelig klang og lyd, som de siger.
Er vi nødt til lige at høre lidt?
Er vi det?
Skal vi ikke det så?
Nej, ikke for min skyld. Så har vi hørt nok, du kan.
Så tænker du lidt henover.
Nu vil jeg ikke sige, hvordan jeg har det med Queen, men det synes jeg var rigeligt.
Det kan jeg da fornemme.
Bandet har solgt 300 millioner albums og får nu lige nu altså en svensk million oveni.
Ja.
Det er ret...
Det er svenske kroner.
Ja, det er det. Udover Queen, for der var andre, heldigvis. Herbie Hancock og den kanadiske operasanger, skulle til at sige, sopransanger, dirigent Barbara Hannigan, blev hædret også med prisen og 1 million svenske kroner værd. Og med far og Morten for at lyde som en gammel hippie, så burde de her prisvindere, de er jo ikke ligefrem fattige, vel? De burde seriøst donere penge til noget mere talent, unge, struggling artist, men det...
Synes du det?
Ja, det synes jeg. Hvis jeg skal være helt ærlig, jo. Hvad er det der?
Det er Herbie Hancock.
Ja. Du, den gamle Moog, kan du høre det?
Ja, det kan du bedre lide.
Men bare lad den ligge, fordi okay. Vi bliver i musikkens verden. Vi bevæger os over i musikafspilning. Faktisk meget godt, du spiller Herbie Hancock.
Ja.
Fordi Herbie var jo, ligesom mange andre, at finde på vinylplader hos DJ's, som jo har optur de her år. Ikke DJ's, men vinylplader.
Ja.
Folk skal bare bede om vinylplader i farver og striber, og kunstnere bruger heldigvis også kræfter nu på at lave fede covers. Så det er ikke bare at skåde billede.
Mm, så man kan hænge op på væggen.
Ja, og booklet, så vi kan læse titler, skulle til at sige. Lyrics, tekster, det var det, jeg ville sige, hvis jeg kunne sige noget. Jeg kan spørge dig, har du pladespiller?
Ja, du spurgte mig i morges også, for ligesom at forberede dig på det, og der sagde jeg nej, men jeg kom i tanke om, at jeg har faktisk en stående, bare ikke tilsluttet.
Du bruger den ikke, jamen, det er
nej, det er ikke.
Gælder ikke.
Det har du.
Ja, det har jeg. Og det skal handle om folk, der sælger plader rundt omkring i verden. Det højt respekterede medie, Financial Times, har kastet sig over kulturen og livsstilsstoffet og vinylpladerne. Og ikke mindst har de lavet en liste nu over de bedste butikker rundt om i verden, der stikker ud og har unikke historier. Og de kommer selvfølgelig hele kloden rundt. Fancy pladebutikker i Paris, i Barcelona, New York og Lissabon. Men sørme også Danmark, Runge.
Mm.
2 butikker kommer ind på listen. Den ene er UR Records i København. Den anden er en af de tunge vinyldrenge i klassen. En, der har ligget der siden 1991. Faktisk en, jeg kom meget i, da jeg var ung. Soundstation på Frederiksberg.
Hvordan er de udvalgt, ved du det?
Ja, altså, en af det ikke. Det er jo en anden John, der har siddet og tænkt, vinylplader, jeg kigger mig omkring og har skrevet.
Vi sender straks en reporter dernede, tror du ikke det?
Jo, men vi skal... Ja, det kunne faktisk være en god idé. Altså, hvad betyder det, at blive nævnt på sådan en liste, og hvad er der egentlig i den der vinylbutik?
Mm.
Nå, kan vi nå en hurtig?
Det kan vi.
En luksusnyhed, jeg er så glad for faktisk. Jeg elsker jo film, det ved du.
Mm.
Flere filminteresserede ansøger nogensinde før har søgt om optagelse på den danske filmskole og Super 16. Fantastisk, siger de. Det kan man læse i Kulturmonitor. Hvert år i marts, så er der jo altså tusindvis af spændte mennesker, der ligger sidste hånd på ansøgninger. Det er jo ikke det samme, som de kommer ind, de skal jo til prøve og sådan noget, ikke? Men i hvert fald så både den danske filmskole og den, hvad kan man kalde det, foreningsdrevne pendant Super 16, en alternativ filmskole, simpelthen fået en masse ansøgere, meget flere end de plejer, mange flere. Den danske filmskole har 774 ansøgere på tværs af skolens 9 linjer. Det er en rekord, slået antallet på 664 i 2023. Og de er selvfølgelig stolte og ydmyge. Ydmyge hedder det. Den alternative filmskole har fået det højeste antal ansøgere i skolens 26 år lange historie. Kasper Rudolf Emil Kjeldsen er formand, forperson hedder det, på Super 16. Og siger så, for mig vidner det om, at der er sket en demokratisering af filmmediet, og indgangen til kunstformen er blevet mere tilgængelig. Nå. Jeg synes bare, at det er en af de nyheder, jeg bliver lykkelig for. Det betyder, at dels er der en masse, der gerne vil lave kreative fag, men er der faktisk også er nogen, altså, der er plads til dem. De tager ikke flere ind, skal jeg lige sige.
Jeg skulle lige til at spørge, der er vel mange, der bliver skuffet også?
Ja, det er der jo, men heldigvis for det, så tager de ikke flere ind, end der er jobs til. Sådan som jeg fornemmer det.
Men det er stadig et nulløje
for
de 600 ansøgere her.
Jamen, der er jo ikke ret mange pladser, men stadigvæk er folk interesseret i at lave film. Det er da fedt. Var det det?
Det var meget fint, Jesper Dein. En sidste ting. Jeg ved, du er kommet sent i seng.
Ja.
De seneste par netter, fordi du har set en ny Netflix-serie.
Det skal det handle om nu.
Det er jo faktisk din historie.
Det er, jeg ved ikke, om det er min historie, men det er verdens historie.
Det er dig, der sagde, at vi skal have noget om den her.
Det skal vi i den grad, fordi det er måske det er en masterclass i, hvordan man laver en alvorlig tv-serie, som ikke er alt for lang.
You're making a big mistake. He's only a kid.
Dad, I haven't done anything.
He's a good kid. Jamie, I want you to listen carefully.
What's going on?
I'm going to start off with asking you.
Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah?
Describe det er den engelske mini-tv-serie Adolescence. På dansk kunne man oversætte det med sådan ungdomstid. Og i klippet her er vi i en helt almindelig engelsk by, hvor en stor specialstyrke stormer familien Millers rækkehus en tidlig hverdagsmorgen. Og de er der for at anholde en skrækslagen ung dreng, 13-årig Jamie Miller. Han bliver anklaget for at have slået sin klassekammerat, den unge pige Katie, ihjel. Der følger selvfølgelig en masse kaos og desperation hos faren og moren og søsteren. Over 4 episoder følger vi så familien gennem systemet med afhøringer og efterforskninger. Og da det er, hvis man skal tro hypen, den er meget fint, fænomenalt fortalt. Vi tænkte her på redaktionen, at vi ville bruge fortællingen som afsæt for en snak om det, den i virkeligheden handler om. Maskulinitet. De vrede unge drenge fanget i en verden, hvor de føler pigerne for alt foræret, og at de har magten.
You're making a big...
Bang by a girl, you saucy.
Not getting it. Woman, not getting it. Dad, you're not reading what they're doing. It's a call to action by the manosphere. 80% of women are attracted to 20% of men. You must trick them, because you'll never get them in a normal way.
Jeg hører en af de unge, der fortæller om manosfæren, om den her 80-20-regel. 80% af kvinderne vil have 20% af mændene, og derfor må man som ung mand tage andre midler i brug, hvis man vil have en kæreste. Min kollega Jesper Dein, som lige var her for at levere kulturnyheder, fangede antropolog og kønsforsker Christian Gros, som netop har forsket i maskulinitet i de her tider. Han begyndte med at spørge ham, hvordan han havde det, da han var færdig med at se miniserien sent i aftes.
Jeg sad og havde ondt i maven, og jeg fik også hjertebanken undervejs, for at være helt ærlig. Så jeg synes, det var rigtig god, men jeg synes, det var rigtig hård at se.
Vi følger jo som sagt unge Jamie Miller, en fin ung mand på 13 år, sminkel af bygning, der i den grad ser op til sin blingeslagerfar, der har et, det kan vi vist roligt sige, ildret temperament. Prøv lige at beskrive, hvordan vil du beskrive ham mere som type dreng?
Så han er jo en dreng, som i hvert fald på den ene side er meget følsom, men også er ret selvstændig, lidt hård i udtrykket. I sine reaktioner på ting, men han går også og gemmer på en masse, kan man mærke. Så der er sådan en indestængt vrede i ham, samtidig med at han egentlig også er et ret sårbart og måske også lidt forvirret væsen.
Det her er en, og ligesom du siger, det er voldsomt at se, det er sådan rent dog i dog-verden i den engelske kommuneskole, hvor sorgen over den her dræbte pige Katie selvfølgelig ligger tungt over skolen. Der er en lille gruppe drenge, der dyrker blandt andet ham her. Lad os lige høre.
Most men are basically invisible. There is not a female on the planet who's invisible today. You can be a 4, overweight, fat, you'll still go to the club and get attention. 99% of the men go to the club and nobody even fucking talks to them. If they try and talk to a girl, they get blanked and ignored and told to f. Most men are absolutely and utterly invisible. This is the truth about masculinity, right? It's very easy for women to sit here and complain about the top 2% of men because I dealt with this guy, he's arrogant, blah, 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 blah. Most men don't even fucking exist. They send 10,000 DMs and never even get read, let alone replied to.
Yeah, det var Andrew Tate det her. Millioner af fans har han. Han taler, siger han selv, mændenes sag, sådan som han ser det. Han er mand, der mener, at kvinder hører til hjemmet, mænds ejendom. De kan ikke køre bil, de bærer selv ansvar for at blive voldtaget. Hvad er det, de unge mænd finder i den her incel-verden, altså den her ufrivillige celibat-verden, hvor det er dem mod pigerne?
Jeg tror, det de kan genkende ved Andrew Tate og også den der manusfirma, man taler om, det er sådan en følelse af at være uretfærdigt behandlet i verden. Altså at kvinderne ikke, eller pigerne ikke ser dem, at de ikke er noget værd. Og så kan man sige, at Tate jo udtrykker den her vrede, som nogle mænd også har over for piger på deres egen alder. Og det er, der er det her udtryk Sigma-male, som Tate virkelig fører frem. Det handler om ligesom, at man er en enspænder, man er alene i verden. Det er ligesom en selv i en konstant kamp mod en verden, som er uretfærdig. Og som, altså, hvor det primært er kvinderne, der er skyld i den uretfærdighed.
Nu er vi jo to grandvoksne mænd, Christian Gros. Hvis vi ser på de her drenge anno 2025, hvordan er drengenes rolle ændret? Hvad er der i de her 13-årige drenge på vej til mænd?
Altså, nu har jeg selv en søn på nogenlunde samme alder som hovedpersonen. Altså, min opfattelse af det er, at de oplever måske mere, end vi selv gjorde, da vi var børn, det her børnehierarki, hvor man ikke er noget værd, medmindre man for eksempel er noget på sociale medier, medmindre man gør sig gældende på en eller anden façon. Den der hakkeorden, som vi oplever her, den er nok blevet, vil jeg mene, radikaliseret, siden vi var børn. Det er i hvert fald også måske noget, man kan tolke både ud af de undersøgelser, vi kender, men selvfølgelig også noget, som kommer til udtryk i den her serie.
Hvad er der sket med det der mandehierarki? Altså fædrene, hvor de henne? Hvad er det for roller, vi ser?
Jamen, det vi ser, det er jo, at der er måske en mangel på manderoller at se op til. Det er uklart, hvordan det er, de her drenge skal være i verden. I en verden, som sådan formelt er ligestillet, altså hvor kvinder principielt har de samme muligheder og rettigheder. Men hvad er deres rolle? Hvad er meningen med livet for de her drenge? Det mangler vi nok svar på. Og jeg tror heller ikke, at samfundet har været gode nok til sådan generelt at skabe nogle meningsfulde rammer for de her drenge. For hvad er det for en måde, de så skal være mænd på i dag? Det er i hvert fald ikke noget, som de umiddelbart kan finde nogen svar på blandt deres forældre, og i det her tilfælde ikke hos faren, som selv virker noget forvirret i sin tilværelse. Mm.
Men hvad, Christian, det stiller jo os som fædre til drenge, jeg har også en dreng, i en helt ny rolle. Hvad skal vi gøre anderledes? Hvor går vi hen med det her?
Jeg tror, vi er nødt til i hvert fald ikke at skælde ud på drengene over, at de eventuelt har hørt om Andrew Tate eller kender til de her ting, men gå ind i den verden, de er i. Forstå, hvorfor de mangler idealer og pejlemærker i livet, og så prøve at give dem nogen. Vi er nødt til at prøve at finde ud af at finde en fortælling, der giver dem en meningsfuld identitet, for det kommer jo altså tydeligvis ikke af sig selv. Også fordi netop manderollen er blevet så usikker, som den er. Så vi skal simpelthen fylde mere på i, hvad det egentlig er, det betyder, og hvorfor man ikke behøver at blive, kan man sige, bange for at miste sig selv i den børneverden, som de befinder sig i.
Ja, fordi man minder det jo mod sig selv. Er jeg en god far? Det spørger vores far jo også om gentagne gange i løbet af den her serie. Christian Gros, du har jo heldigvis kontakt i den her gruppe. Det er jo ikke bare noget, du sidder og finder på et eller andet sted på et kontor. Du har kontakt til den her gruppe drenge i 13-årsalderen i din research, både til den tidligere bog og den nye, du arbejder på. Hvad er din fornemmelse? Det her er jo en engelsk kommuneskole. Det er virkelig det er den vildeste savanne, jeg har set. Stakkels lærer, ikke? Hvordan er det på danske skoler? Hvad er dit indtryk af det? Hvor stort et problem er det her i Danmark?
Noget af det, der er et problem, og som jo også er en kæmpe tematik i serien, det er mobning. Det er jo ikke fordi, at det problem er løst overhovedet. Der er også mange steder, hvor der er for få lærere. Og der bliver skabt en form for uorden, eller en hakkeorden, kan man sige, blandt børnene. Fordi der simpelthen ikke er ressourcer til at tage sig af dem og skabe et meningsfuldt fællesskab. Så det er jo helt klart noget, man kan genkende ude i den virkelige verden. Og så i øvrigt det her med, at der er nogle drenge, der føler sig udenfor. Altså, at der også er et hierarki, som gør, at de mænd, der føler, eller de drenge, der føler, at de er længere sted i hierarkiet, de kan gå hen og blive fuldstændig disparate, fordi de ikke kan forestille sig, at de kan komme til at få nogen som helst betydning i livet. Og det ser jeg også i mine samtaler med drenge på den alder, og har selv mødt nogle stykker, som også er fans af Tate, og egentlig bare ser, hvordan eller oplever, at de er ekstremt upopulære og aldrig tror, at de får en kæreste.
I serien her er det jo lidt som om pigerne har magten. Hvordan har de forvaltet den magt, de har fået igennem de sidste mange år? Altså, vi skal jo ikke spoile, men det virker jo som om nogle af dem nærmest udnytter de her unge drenges usikkerhed.
Ja, det er jo en anden, kan man sige, diskussion omkring, kan man sige, altså ligestilling, det at der er selvfølgelig i høj grad lige muligheder og rettigheder hos piger og drenge. Men det er jo nok fordi vi forældre og lærere, som der i øvrigt ikke er nok af, heller ikke har formået at forklare pigerne, hvad det er for en ny, kan man sige, æra, vi går ind i, og hvordan det skal forvaltes. Man kan jo ikke give pigerne skylden, men der kan der sagtens opstå nogle mobbe tendenser, hvor pigerne ligesom bare virkelig udnytter, kan man sige, at de er ovenpå i den her situation, bruger deres magt, popularitet, seksualitet til at hakke på de drenge, der er de svageste. Og så kan man sige, ja, udnytte det overtag, som de tilsyneladende har fået i de her miljøer.
Når man læser engelske aviser i de her dage, nu var det den 13. den havde premiere, den her serie på Netflix, Adolescents, så mærker jeg i hvert fald en bølge af diskussioner om de her usikre drenge og skolesystemet osv. Hvordan, jeg ved godt, du ikke er uddannet pædagog på den måde, Christian Gros, men hvordan ser du som kønsforsker muligheden for at komme videre fra det her? Hvordan kommer vi ud af det her?
Der er nogle grundlæggende vilkår, som vi må kigge på, som man kan sige, som serien også afspejler. Altså, at der er alt for mange børn til alt for få lærere og pædagoger. Det er jo blevet sagt mange gange, og man siger, skal vi nu høre på det igen? Jamen, det tror jeg faktisk, man skal. At der virkelig skal være, sættes ind med, at man genvinder klasseværelset og skolerne, og at den her mobning, den ikke får lov at accelerere. Måske i virkeligheden bare, at der er nul tolerance over for mobning. Men det kræver simpelthen ressourcer, det kræver nogle skole og skolesystemer, der er anderledes. Det kræver også, at det her præstationsmiljø, man kommer ind i, at det ændrer sig. At det ikke hele tiden handler om at være den bedste, sejeste, stærkeste, hvad enten man sidder på skolebænken eller sidder på Instagram. Så det kræver langt flere ressourcer fra forældrene, og også i høj grad langt flere lærere og et anderledes sundt miljø. Det er dyrt, men det er også noget, som jeg er sikker på betaler sig i den anden ende. Så vi undgår, at der er nogen, der bliver så marginaliseret, som vi ser i serien.
Du brugte en stor del af din aften, og tak for det, på at se de her fire afsnit af en time, så den er jo rimelig overskuelig, kan man sige. Det er ikke en af de der frygtelige 75 afsnit. Christian, hvis vi skal give den lige en kort anmeldelse her til sidst, hvor er vi så henne på en skala fra 1-6?
Jamen, jeg vil gerne give den 6. Jeg vil gerne give den 6, selvom jeg synes, det var vanskeligt at se. Men det vil jeg også, fordi den faktisk er meget nuanceret. Der er en masse scener, hvor man selv skal tage stilling til, hvem skurkerne egentlig er, og hvor man skal finde løsningerne. Det kan man godt se som en svaghed, men jeg synes egentlig også, det er en styrke, at den portrætterer tingene så nuanceret, som den gør, også i den her ungdomskultur.
Ja, det fortalte antropolog og kønsforsker Christian Gros til min kollega Jesper Dein. Han havde set Netflix-serien Adolescence, der netop er ude. Nu skal du med på en rejse tilbage til det herrens år 1728. Skibet gynger. Træet knager. Blæsten bider i kinderne. Du er ombord på en ekspedition mod Grønland sammen med 120 andre kolonister. Hvad ingen af jer ved, er, at I sejler direkte ind i en storm af intriger. Bidende kulde, blodige slåskampe og også en stor portion liderlighed. Nu skal det handle om bogen Den allerliderligste skare, den udkommer på torsdag, og det er fortællingen om den her ekspedition, der gik meget galt. Rasmus Voss, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er medforfatter på bogen, med på en linje. Hvad er det for en skare af 120 kolonister, og hvorfor er de så liderlige?
Ja, nu skal du høre. Måske skal jeg lige starte med begyndelsen. Som sagt, så er det jo sådan, som du også, I også sagde her i introen, at der finder det her særlige koloniseringsprojekt sted i Grønland i 1728. Måske skal man i virkeligheden kalde det et koloniseringseksperiment, fordi den danske stat sender en guvernør, nogle soldater og så en masse straffefanger og kvinder fra kvindefængslet til Grønland. Dels skulle de bygge et fort, og dels skulle de sådan kolonisere landet og skabe nybyggerfamilier. Og det endte altså som en fiasko med elendighed og sygdom og konflikter og slagsmål og sådan optræk til mytteri. Det var sådan det, der prægede den her ekspedition, der varede i tre år. Men ordet liderlighed, det dækkede i 1700-tallet en lidt bredere betegnelse end i dag. Liderlighed, det var sådan ens betydende med at være i sine drifters vold. Det vil sige, det kunne både referere til at være fordrukken, voldelig og doven, selvfølgelig også liderlig sådan i seksuel forstand, men sådan generel mangel på selvkontrol. Og den her beskyldning om liderlighed, den føg sådan gennem luften i kolonien under alle de her konflikter, der fandt sted. Især fra overklassen, som ligesom skød løs både mod høj og lav omkring, at de var liderlige.
Altså det var et særligt skældsord, at man ikke kunne kontrollere sig selv.
Det var et særligt skældsord, som simpelthen var altså et driftskontrolleret menneske, ikke? Som var i modsætning til ligesom hvad man kan sige sådan idealet om hvordan menneskelig adfærd og opførsel var navnligt dengang.
Men hvorfor ville man
Hvad siger du?
Nej, undskyld, bare komme, Rasmus Voss.
Ja, det paradoksale er så, at den her koloniens overklasse, som man så skulle tro måske ejede mest selvkontrol, det var i virkeligheden dem, der opførte sig allermest liderligt. Altså, de skændtes og drak og horede og simpelthen sloges og blodet bogstaveligt talt flød. Så det er sådan set, det er det, ordet refererer til.
Og det gjorde man allerede ombord på skibet?
Ja, altså allerede ombord på skibet var der en masse ballade. Altså blandt andet var der to kvinder, som fik tamp, fordi de ønskede, at skibet skulle synke. Og senere så fortsatte det sådan set i de tre år. Det var et langt forløb af ævl og kævl og konflikter og slagsmål osv.
Og hvad var sådan helt grundlæggende, hvad var ideen med den her ekspedition at sende lidt over 120 mennesker til Grønland dengang?
Ja, altså ideen var sådan set, at man skulle kolonisere landet, altså anlægge kolonier, og dem de skulle så holdes solvente ved hjælp af handel og hvalfangst. Og grunden til, at man så sendte en gruppe af mandlige og kvindelige straffefanger til landet, det var simpelthen for at skabe en europæisk kolonibefolkning. Det skete sådan, at de blev løsladt fra fængslet, og så blev de simpelthen gift ved lodtrækning og sendt afsted. Kvinderne det har formodentlig været tidligere prostituerede, mens mændene det har været sådan soldater, tidligere soldater, der var deserteret, og for det var de så blevet idømt en straf, man kalder slaveri. Det vil sige, at de gik i og var idømt straffearbejde og udførte hårdt arbejde i lænker. Men de fik så deres frihed, og så en ny chance i Grønland. Ikke? Så ideen var at kolonisere landet, lidt ligesom man kender fra Australien med straffefanger. Så man kan, et arktisk Australien, kan man vel næsten kalde det.
Altså, du siger, at de fik deres frihed, bortset fra, at de så skulle tvangsskiftes og bo et sted, de ikke selv havde valgt.
Ja, det er det ikke. Altså, man kan godt diskutere, hvor frit et valg det egentlig har været. Ikke? Altså, hvis valget har været mellem at blive og rådne op i fængslet i længere, og så flytte til 3.000 km væk til et land, man ikke kender. Ikke? Altså, hvor frit et valg er det lige? Mm. Det er jo helt klart. Altså, det er et rimelig validt spørgsmål.
Og det lyder jo som et vildt pitch til et reality-program, som ville være alt for voldsomt i dag. Men hvordan gik det så, da de kom derop? Hvad var det for nogle dynamikker og ting, der skete?
Jamen, altså, det gik galt fra starten simpelthen. Altså, der udbrød ret hurtigt sygdom i den her koloni. Altså, man kom op om sommeren, men det regnede konstant. Senere så kom sneen og kulden, og mad og brænde havde de ikke så meget af. Så, altså, folk blev simpelthen slidt ned. De skulle gå og lave tungt stenarbejde og så videre. Altså, der udbrød sygdom. Først var det lungebetændelse, og senere så udbrød der skørbu. Så det var nogle meget forfærdelige forhold. Folk lå sådan bogstaveligt talt i virkeligheden i skidt og lort, for at sige det på dansk, og døde en ret ynkelig død. Og den første vinter så døde så en tredjedel af kolonisterne. Det var det ene problem. Det andet problem var, at hjemmefra var der ikke sådan rigtig defineret en klar hakkeorden og en klar kommandovej. Og derfor så forsøgte flere embedsfolk ligesom at tiltage sig magten fra den guvernør, som egentlig var sat til at styre det hele. Så alle lå sådan i krig med hinanden, og derfor var der ikke særlig mange beslutninger, der egentlig blev taget i de tre år, kolonien eksisterede, eller hvad hedder det, projektet kørte.
Så ja, og du siger, Rasmus, at de skændtes og slås en hel del. Altså, kæmpede de om magten, eller hvad var det, man ville? Hvad slåsede man om, da man var deroppe?
I princippet var det en kamp om magten. Men det var ligesom om, at de her konflikter spandt fuldstændig ud af kontrol. Dels fordi, at 1700-tallet, hvor det her foregik i, der havde man sådan lidt anden opfattelse af ære, og ære var en meget vigtigere parameter i stort set alle sociale relationer, end det er i dag. Så altså, de her konflikter og magtkampe, som ligesom primært fandt sted mellem guvernøren og de andre embedsfolk her, udviklede sig altså sådan virkelig til det bizarre. Altså, ved en lejlighed, så blev guvernøren simpelthen tæsket af en af officererne, der rev på ryggen af ham og trampede på den, og så slog han ham ellers til blod, så blod flød ud af næse og mund, og som sådan sidste afskedshilsen, så trak han bukserne af og truede med at skide på gulvet. Det var sådan ved en anden lejlighed, så lukkede man en gris ind i guvernørens køkken, hvor den simpelthen nedkom med unger, og så svinede man ham til og sagde, at hvis guvernøren ville have ansvaret i kolonien, så havde han jo også ansvaret for grisene, hvorved han ligesom var blevet reduceret til sådan en gemen svinedreng. Ikke? Så der var sådan meget symbolik i de der konflikter, og et eller andet sted med vores øjne, så nærmest sådan et barn agtige pranks. Ikke?
Og hvad, Rasmus, først, hvad med det oprindelige folk i Grønland, altså inuiterne, der havde været der i 4.000 år? Var der nogen kontakt med dem?
Ja, det var der. Altså, man kan sige, for lige at rette dig, altså, inuit havde jo, altså, de inuiter, der var på det her tidspunkt, de havde været i Grønland siden cirka 1100-tallet. Men altså, og som er jo den befolkning, der også er i Grønland i dag. Men altså, der var en del kontakt, altså, der boede inuiter i kolonierne, og det er klart, altså, alle de her eskapader med kvinder, der fik tamp, og folk, der var fulde og sloges og skændtes, det var jo noget, der gjorde ret meget indtryk på grønlænderne. Ikke? Altså, de synes jo virkelig, det var mærkeligt, at kolonisterne tædede sig, ikke? Fordi det var jo ligesom meningen, at grønlænderne skulle kristnes. Så det var jo ikke, altså, de her kolonister var måske ikke sådan den bedste repræsentant for den her sådan kristne gud, som man jo gerne ville have, de skulle omfavne.
Tak for historien, Rasmus Foss.
Ja. Men det var så lidt.
Som man altså kan læse meget mere om i bogen Den allerliderligste skare, som Rasmus Foss er medforfatter til. Klokken er 12 minutter i 4. Gyserforfatteren Michael Kamp har siddet hele natten og testet en ny opfindelse i går aftes inden natten begyndte, der tror jeg, han tænkte, at han nogenlunde havde styr på den, den her opfindelse. Han vidste, hvad den kunne, hvor den svagheder var. Men her til morgen, inden han gik i seng efter en lang nat, så skrev han en mail til mig. Jeg er imponeret. Det er ret heftigt, det her, skrev han. Vores hovedstory i dagens K-Live, det er det kreative potentiale i kunstig intelligens lige nu. Særligt, hvordan de efterhånden kan virke som ret kompetente sparringspartnere for forfattere. Michael Kamp himself er nu med. Velkommen.
Mange tak.
Håber, det har været en spændende nat. Hvad er det, du er særligt imponeret over?
Ja, altså nu, jeg har leget med de her chatprogrammer før, og det de før har haft svært ved, det er at holde sådan den røde tråd i en fortælling. Altså selve, de kan godt finde ud af at skrive noget, som er en historie, men sådan dynamikken og sådan det, strukturen i historien, det skrider nogle gange. Men så gjorde jeg jo det, at jeg testede i nat både chat-GTP, købeversionen, og den franske LitChat, som er gratis, hvor jeg gav dem de samme prompts, og så ligesom skulle se, hvad der så skete. Sidste gang, jeg giver alarm med dem, det er længe siden, det er jo flere måneder siden, det er jo en evighed i den her verden. Og så gav jeg den et chat-GTP et prompt om en af mine egne bøger, kokainer, om sådan en flok dræberkaniner.
Et prompt er altså ja, en opgave, en tekst ja, til den, du
en
bad
opgave, ikke? Jeg skrev simpelthen til den, at jeg vil gerne prøve at teste, hvor god den var blevet til at skrive skønlitteratur. Og jeg vil gerne have, at den skrev en scene, som foregik i en lille landsby ude på landet, hvor de holdt en byfest, og så blev de invaderet af en horde af dræberkaniner. Og den skulle lægge fokus på det kaos, der ligesom opstår, og der må gerne være lidt humor med. Fordi det her med at blande horror og humor er faktisk rigtig, rigtig svært for alle forfattere. Mm. Og så skrev den så, det sagde sådan cirka 500 ord, så skrev den så en scene. Og der må jeg indrømme, der var jeg virkelig, virkelig imponeret.
Hvad er det, hvad var den god til, synes du?
Den var rigtig god til, altså for det første så har der tidligere været en masse begrænsninger, som gjorde det lidt svært for en gyserforfatter at lege med det, fordi den måtte ikke skrives noget, der kunne virke stødende eller skræmmende. Og det er jo ligesom, altså det er jo pointen med en gyser. Men det var fjernet. Så der var næser, der blev bidt af, og kaniner, der blev spidet med grillgafler. Og der var rigtig meget action, og den var rigtig blodig. Og den havde den var bygget op som en rigtig scene. Altså at det starter det starter sådan stille, og så bliver kom der rigtig meget drama, og så kom der ligesom en afrunding.
Du betragter det, Michael Kamp, som erfaren gyserforfatter, tænker du så, det kunne jeg da egentlig godt bruge lige det der med grillgaflen eller en anden detalje eller noget fra den scene i de bøger du skriver? Kan du godt se den som sådan en sparringspartner, du kan bruge til noget?
Ja, fordi der kommer nemlig så, det var så, der gav den samme opgave til LitChat. Den var så ikke lige så imponerende, men det var også gratis versionen, så den havde ikke lige så mange muskler. Men den havde sådan en lille detalje med, at der var bare en donutbod til den her byfest, og som de der kaniner løb hen over, og så satte de sådan små glasurfodspor over det hele. Og der tænkte jeg, det er sådan en fed detalje. Ja. Altså det ville jeg have med i en historie, hvis jeg havde fået den idé, ikke? Altså den ville jeg 100% have synes sad lige i skabet.
Du siger, at du ville have den med, hvis du havde fået den idé. Betyder det så, at du ikke vil bruge den nu, hvor det er et stykke kunstig intelligens, der har fundet på den?
Nej, men det er mest fordi, nu har jeg selv skrevet den scene en gang.
Ja, altså, ja fordi historien findes faktisk om en gruppe kaniner, der ikke fejlmuterer. Ja, den har du lige udgivet. Men vil du have betænkeligheder ved at bruge den? Sådan en detalje, som vil jeg sige, du, end det var en anden. Og du tænker, den kunne jeg godt bruge i den næste bog.
Nej, det vil jeg ikke. Hvis jeg synes, det var en god idé. Altså, der var også det, du sendte til mig på et tidspunkt, med et forslag til, hvad kunne være et twist på sådan en dræberkanin-historie. Ja. Hvor den blandt andet foreslog med, om det kunne måske være interessant, hvis der var en dyrlæge, eller en eller anden dyreven, som ligesom kunne undersøge dem. Og der sad jeg også og tænkte, det skulle en god idé. Ja. Altså, det ville jeg da gerne have fået, mens jeg sad og skrev den. Så den har den er god til at komme med sådan kreative elementer, som du kan blive inspireret af.
Ja, og det er nyt også, synes du, Michael Kamp, dig der har fulgt området her i nogle år, altså at den faktisk består, sådan den kreative test der.
Altså, den består den kreative test, men den gør mere end det. Altså nu, den her scene, som ChatGPT skrev, den er god, men den er stadigvæk ikke altså, sådan på forfatterniveau. Men jeg vil sige, hvis du tager en tilfældig person, du møder på gaden, og siger, hey, kan du ikke lige skrive den her scene, og du sammenligner med hvad robotten gør, så er robotten faktisk bedre.
Mm. Og noget af det, vi gerne ville teste her i K-Live, var også, hvordan den virker som sparringspartner. Altså målet var ikke, at den sådan skulle være fuldtidsforfatter, men mere det der, kan professionelle forfattere egentlig bruge den til noget, hvis de lige lærer det. Vi havde lige besøg af den skønlitterære forfatter Merete Pryshelle, som også har siddet hele weekenden. Hun fik ikke helt lige så meget ud af det, siger hun, og hun endte også med at sige, at hun faktisk synes, det var lidt snyd, hvis man som forfatter bruger noget af det. Kan du forstå den indvending, eller findes den ikke i dig?
Jeg kan forstå det, hvis du sætter den til at skrive for dig. Jeg synes ikke, der er noget snyd i, at du bruger den som inspiration. Det gør jeg allerede sådan med, jeg er rigtig dårlig til at finde på navn, ikke? Hvor jeg nogle gange, hvis jeg lige skal bruge et eller andet navn, til stedet for at bruge en time på at slå op i bøger, så siger jeg, hey, kan du ikke lige komme med 20 forslag til drengenavn til folk, der er født i 12, eller sådan noget, ikke? Og så kommer den med 20 eller 40, eller hvor meget jeg beder den om, ikke? Og så har man sådan, det er sådan en hurtig lidt brainstorm-sparring til det.
Så hvor går grænsen for dig så, Michael Kamp? Det må du tænke lidt over, når du har fået sådan et våben her i hænderne.
Altså, grænsen går nok der, hvor hvis du får en AI til at, ligesom at skrive selve historien, altså hvis du bare prompter den og så tilpasser, så er det jo ikke dig, der skriver den. Men udfordringen er sådan set ikke for mig, om det er snydt, fordi det synes jeg sådan lidt overflødigt. Udfordringen er, at hvis du gør det, så får du jo ikke den træning, som... Altså, nu er alle os, der ligesom er etablerede forfattere, det er jo ikke så farligt for os, men hvis du kommer som ny, og du læner dig meget op af kunstig intelligens, så får du jo ikke den... Altså det eneste, der gør dig bedre til at skrive, det er jo at skrive. Og der kunne jo se en fare for, at der sker en nedgang i ikke i talentet, men i, ja, i evnerne, fordi du får simpelthen ikke trænet dem nok, hvis du bruger for meget af det her, fordi det er, den skriver jo 500 ord på et par sekunder.
Ja. Så hvis man springer over, hvor gader laves, så er der noget viden og noget træning, man går glip af. Jeg ved ikke, om du kan huske, der var en japansk forfatter, som for et års tid siden, tror jeg, fik en stor pris, og så stod hun frem og sagde, ja, ChatGPT har faktisk hjulpet mig med cirka 5% af bogen, og dengang udløste det meget stor ramaskrig og kritik, og sådan, gud, kan man det? Har det ændret sig, tænker du, bare på det år, at vi har lært at leve med dem, vendet os til dem?
Ja, det tror jeg ikke. Det er virkelig et springfarligt emne, og der er virkelig stærke følelser blandt også mine kolleger og den andre forfatter. Og sådan noget. Der er virkelig, man skal ikke stikke næsen for meget frem på det felt. Så jeg tror, der er meget lidt accept af, at man, hvis man vil bruge det, når man skrev. Men altså, jeg er teknooptimist. Altså, det forsvinder jo ikke, teknikken. Ikke? Vi er nødt til at finde ud af, hvordan bruger vi den, og om vi bruger den, og hvad skal rammerne så være? Ikke? Altså, en hård grænse for mig, det er sådan noget som bibliotekspenge. Når du har en lukket pulje, der er kun en bestemt mængde penge, og der skal du selvfølgelig ikke kunne få bibliotekspenge for en tekst, der er genereret af en robot. Fordi du kan jo producere, det ved jeg ikke, 100 om året, 1000 om året, det ved jeg ikke.
Mm.
Og hvis du havde adgang til ligesom den lukkede pulje, så er der alt for stor risiko for, at man kan sådan skame systemet og pumpe penge ud på den måde. Ikke?
Men hvis du alligevel så bare med nogle ord skulle skitsere, hvor grænsen går henne, hvad vil du så tage fat i? Altså, jeg er med på, at den må ikke skrive hele bogen. Den må gerne komme med forslag til et navn, men indimellem alt det der...
Jamen, det kommer an på, hvad du ender med må. Altså, jeg synes ikke, der
er... For du synes, det er i orden at bruge den og stå frem og sige, det har jeg gjort, så vil jeg stadigvæk gerne have bibliotekspenge, hvis vi nu tager det eksempel.
Ja. Ja, det er svært. Altså, jeg vil sige, den må i hvert fald ikke have skrevet, hvad skal man sige, størstedelen af teksterne. Det er jo nok også... Jeg har ikke en eller anden idé om, hvor meget jeg vil også synes, at hvis den havde skrevet 25%, var det voldsomt meget, ikke?
Mm. Får du lyst til sådan at varedeklarere dig og sige, det der eksempel med fodsporene i glasuren, det har jeg ikke selv fundet på. Er det vigtigt?
Jeg synes, det var vigtigt, hvis kunstig intelligens havde haft en sådan større rolle i din roman, så ville jeg synes, at det skulle fremgå. Problemet er, at vi kan ikke indføre en regel uden at kunne håndhæve den. Og lige nu er der ikke nogen måde, vi kan gennemskue, hvad der er skrevet af kunstig intelligens, og hvad der ikke er.
Mm.
Så vi løber ind i nogle udfordringer rent teknisk omkring, hvordan vi regulerer det. Og så skal vi have en diskussion om, hvad er det så, vi skal regulere? Altså, hvordan skal vi gribe det an? Fordi det... jeg har altid sagt, at jeg ikke var nervøs for det overhovedet, men jeg kan da godt mærke, at det under mig lidt i nakken, når jeg kan se, hvor meget bedre det er blevet på de sidste 6 måneder, ikke?
Men du er jo gyserforfatter, så det må du finde en vis tilfredsstillelse ved, at blive åndet i nakken
af et stykke teknologi. Det er meget sjovt, pludselig er lidt at være med i en af mine egne bøger.
Det er du det lidt, ja. Hvad fører bare til sidst, Michael, hvad fører nattens erkendelser til i sådan den kommende tid for dig? Hvordan vil du bruge det?
Jeg vil nok gøre det, som jeg hele tiden har gjort med sådan brainstorm-agtigt. Og så har jeg så nogle gange brugt det til beskrivelser. Hvis jeg skal beskrive den samme ting flere gange, så skal jeg beskrive nogen, der går i din skov, og jeg har gjort det 3 gange. Mm. Så løber jeg altså tør for måde at beskrive træer på. Og så synes jeg, det er rigtig praktisk lige at sige, hey, kan du lige skrive nogle beskrivelser her? Og ikke fordi jeg bruger dem, men fordi så får jeg, når jeg den vinkel på en skov. Der er noget med underskovene, der er noget med de fugle, der altså, så får du nogle andre vinkler på beskrivelsen.
Ikke fordi du bruger dem, får du lyst til lige at varedeklarere der, men det er jo okay at gøre det, siger du også.
Ja, det synes jeg. Mm. Min bekymring, grund til, at jeg ikke selv ville tage en tekst direkte fra robotten, det er, at jeg kan jo ikke se, om robotten har blanket den et eller andet sted fra.
Nej.
Altså, det ville virkelig være uheldigt at skrive en mega fed scene, og så finde ud af, der er kommet et eller andet populært bog, som robotten har planket den fra. Og det kan du ikke gøre det her derimod.
Nej.
Så på den måde, altså jeg vil ikke bruge sådan en direkte tekst, fordi jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
Det er noget af en balancegang. Tak fordi du lige hjælper os med at prøve at holde den. Kast lys over det. Tak for nattens arbejde, Michael Kamp.
Jamen det var så lidt. Det var spændende.
Det er godt. Altså gyserforfatter aktuelt med bogen Kokainer. Det var dagens K-Live, sat kyndigt sammen af min kollega Jesper Dein. Nu er der orientering. Jeg hedder Morten Runge. Klokken er 4.